aoka hipetraka ny fiangonana.
Ry avy namanalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Manokatra lohevitra vaovao indray isika ry havana amin'ity volana me ity, dia ilay manao hoe manana fahamarinana eo anatrehan'ny tompo. Manana fahamarinana eo anatrehan'ny tompo. Teny ary teny baiko sy famborisiana ary fanentanana ny kristianina zany ry havana, mba hananany fahamendrehana ka andraisany ny lalana tokony ho aleny mba ho sitrak'Andriamanitra izay zorany ary mba hiainany amin'ny fanarahana ny Kristy. Zavatra rolo lehibe ry havana no hitarihana an'izayntsika, dia izay hita ao amin'ny fanekena taloha sy izay tsapa ao amin'ny fanekena vaovao. Ny voalohany dia ny hoe mitandrina ny lalàn'Andriamanitra mba hahafahana manana fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny tompo. Raha ny fanekena talohany jerena dia mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Ny faharoa kosa, raha te hanana ny fahamarinana eo anatrehan'ny tompo dia miaina araka ny filazantsara ny Kristy. Ireo zavatra loholo ry havana no raisintsika hifampaherezantsika ary andaminantsika ny fiainam-panahyntsika amin'ny fanarahantsika dian'ny tompo. Mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalàn'Andriamanitra ry havana no manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ao no hafantarana ny sitrapon'Andriamanitra raha ny fanekena talohany jerena. Io raha teo no nanaovana fanekena teo amin'ny firenen' Israely sy Jehovah'Andriamanitra mba hotompoiny any amin'ilay tany izay nampanantenana azy fa tondra dronosy tantely, dia ny tany Kanana izany. Io izany a no lalàna nanambarana ny sitrapon'Andriamanitra, nanaovana fanekena fa rehefa tonga any amin'ny toeran'io izy dia hanompo an'Andriamanitra, ka ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia ao anatiny izany fanompoana manaraka ny lalàn'Andriamanitra izany. Eto ry havana dia ambara tsara amintsika fa ny lalàn'Andriamanitra dia mizara roa lehibe. Ny voalohany a dia ny didy, omen'Andriamanitra didy ny firenen' Israely, ary ny faharoa didy narahampitsipika izany. Ka reo didy sy fitsipika ireo no resahantsika raha toka hiteny sika hoe mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Ny didy ry havana dia ambara sy nosoritana ary nazaina mba hatonga ity fireneny ity ho masina eo anatrehan'Andriamanitra sy izao tontolo izao tokoa. Midikany teny hoe masina eto a dia hoe miavaka, voatokana ho an'Andriamanitra ary tena tafasaraka tanteraka amin'izao tontolo izao, ka tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao fa firenena voafidin'Andriamanitra tokoa ary mitandrina sy manatanteraka izany fanekena natao izany a, ary amin'ny alalan'ny fitandremana ny didy izay nomen'Andriamanitra izany no hanatontosany azy. Raha dinihana izany didy nomen'Andriamanitra izany ry havana, dia ny didy folo no tena lehibe indrindra. Mbola misy didy hafa fa ny didy folo no tena lehibe sy fototra izay didy rehetra natolotr'Andriamanitra ho an'ity firenena ity. Dia fantatra fa io didy folo io koa azy dia mizara roa. Ny fizarana voalohany a dia izay miresaka ny momba an'Andriamanitra, ka izay tsy maintsy atao amin'ny fanajana an'Andriamanitra no resahanao hoe ahoana no atao rehefa anaja an'Andriamanitra. Izay no hitantsika ao amin'ny fizarana voalohany amin'ity didy ity. Ka ny fizarana voalohany a dia ny didy voalohany, ka teo amin'ny didy fahefatra no miresaka an'izany. Ary ny faharoa kosa dia izay tsy maintsy totosaina eo amin'ireo manodidina ny teny, izay manambara ny olona samy olona ary ny fiarahamonina misy ka hijoroana. Eo kosa izany manomboka amin'ny didy fahadimy ka tamin'ny fahafolo dia miresaka momba ny fiarahamonin'ny olona mba ho tsara rindra eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona samy olona izany. Hita miaraka amin'izany ary riavana fa raha te handeha ho tanteraka isika dia tsy maintsy mahalala izany didin'Andriamanitra izany, mba hananana firaisana amin'Andriamanitra, mba hitohizany izany atao hoe fiombonana ary fiarahana amin'Andriamanitra izany. Ary teto amin'ity firenena Israely ity, mba hahafahany voaky mpandresy tahaka izay namoahana azy tany amin'ny tany Egipta ka nanaovany fanekena, dia toy izany indrindra ny hitandremany izany didy izay nomena azy izany. Ny zatra faharoa araka izay nambara tamintsika teo riavana dia ny fitsipika. Ny fitsipika kosa no fampiarana ny didy. Atao hoana ny fanatanterahana sy ny fampiarana izany didy izany eo amin'ny fiainana. Dia ao anatin'ity fitsipika tia no mijery satria io no mivoafy, io no manazava amin'ny atsipiriany mikasika ny didy tsirairay eo amin'ireo didy rehetrarehetra izay nomena ireo. Ao anatin'izany izany any tsy maintsy hitandremantsika ihany koa izay voambarany fitsipika mba azy antsika mitandrina tsara ny didy arak'izay ambarany soratra masina. Ny kendrena amin'ny didy sy ny fitsipika dia ny hahafahan'ny olona manana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Eto izany riavana raha jerentsika ny Baiboly, dia izany fahamarinana izany dia izao: tsy misy zavatra mihoatra na misy zavatra latsaka, fa rehefa io ny didy, izao no lazainy fitsipika, dia izay ihany. Fa raha voataonao mihoatra dia tsy fahamarinana izany, ataonao latsaka dia tsy fahamarinana izany, fa ny fahamarinana dia izay voalaza ny didy ary izay soritana sy voasan'ny fitsipika, dia izay ny fahamarinana. Koa eto izany sikariavana dia tsy afaka hiteny mihitsy hoe marina loatra ianao, dia hoe tena marina be mihitsy le olona. Tsisy an'izany, fa raha marina loatra izany efa diso izany, satria efa nihoatra ny fahamarinana natao. Raha latsaka ny fahamarinana ny natao dia tsy vita koa izany ny fahamarinana, dia tsy mbola marina ihany koa. Eo izany riavana le aizantsika mandanjalanja ny fiainantsika hoe hatraiza ny hatanterahana ny fahamarinana, fa miezaka mafy araka ny soratra masina reo tao amin'ny testamenta taloha mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no taony, mba hanana ny fahamarinana andehanany eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary ny fandehanany eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fahamarinana dia izany no hitahin'Andriamanitra azy, izany no hanambinan'Andriamanitra azy, ary izany ny ampitoerin'Andriamanitra ny fiadanana hoeo amin'ny olona marina. Ka ny olona tsy marina dia tsy mahita fiadanana, fa ny tebitebin-tsaina sy ny adim-panahy no mitambesatra ho aminy. Raha vao tsy tantera ny lalàn'Andriamanitra dia tebitebin-tsaina sy adim-panahy no mitambesatra ho aminy. Raha mihoatra loatra no ataony dia tebitebin-tsaina ihany koa, satria nanao ny ohatra ka tsy sitrak'Andriamanitra indray. Dia avako malala eto dia asehony Davida ao anatin'izao tononkira izay nosoratany izao, tononkira izay tsaroana tokoa fa misy fitenenana rehefa nanomboka nanjaka izy a, dia ilay fitenenana manao hoe raha mandeha eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny Davida rainao ianao ho an'ireo mpanjaka mifandimby rehetra, dia mahita ny fitahian'Andriamanitra, ny fanambinan'Andriamanitra, ny fitondran'Andriamanitra ka mahomby ao anatiny izany andraikitra mahampanjaka izany. Fa raha vao tsy mandeha araka ny lalan'ny rainy dia Davida izy, dia Andriamanitra no manala azy eo amin'ny alalan'ny loza sy ny atambo ary ny fahafambaraka amin'ny faharesena rehefa tonga ny fahavalo. Ary eto Davida riavana dia manoratra tononkira, ary tononkira anehoany ao anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mamonjy amin'ny tanany fahavalo, ary indrindra teo amin'ny tanany Saoly ilay te hanala ny ainy, ary dia nasehon'Andriamanitra teo ny fiarovana azy tao anatiny zany fotoana sarotra zany. Nanisy oay ianao izy araka ny fahamarinako fa mitandrina ny lalanao aho, ka tsy mba nanao ratsy hiala tamin'Andriamanitra. Ny fitsipikao rehetra de teo anatrehanao no nanataterako zany, ary ny lalanao tsy mba nialako. Zany nataony Davida teo anatrehan'ilay zavatra nanjoa azy, ary tao anatiny zany fifikirany tamin'ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra zany no nerovan'Andriamanitra azy, ka tsy tratra ny tanany Saoly sy ny fahavalony izy, na de mafy sy sarotra aza ny adina treny tamin'izany fotoana izany. Ny fitondran'Andriamanitra tany amin'ny fanekena taloha ry havana dia raha te handeha tsara eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ka hita sosy fitahiana amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainana, de ny fitandremana ny didiny sy ny fitsipiny, de ny fitandremana ny lalàny zany. Ka zay matandrina ny lalàn'Andriamanitra no manana fiainana feny fiadanana. Raha te hanana fiainana feny fiadanana de mahatsiaro izany teniny Tompo izany, ary zay fanampiteneniny ny mpanompony ao anatin'ny tononkira. Ny faharoa ry havana de araka zay nambara teo koa hoe miaina araka ny filazantsarany Kristy. Ny filazantsarany Kristy dia mitondra ny saintsika avy hatrany hifantoka ao amin'ny tontolon'ny fanekena vaovao. Ny fikasan'Andriamanitra hanatanteraka ny famonjeny zao tontolo zao, ary de tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy lay zanany lahy tokany zany. Ny fanambarana feno sady tanteraka ny fitiavan'Andriamanitra dia io filazantsara Jesosy Kristy io. Hiteto amin'ny filazantsara ny soratany Jaona zany ry havana, ary tsisy zay tsy maintsy enjery raha tsy hoe fa olona tsy mpiditra fiangonana tsony anga zany Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo zany. Fa toy izao de mpiditra fiangonana ianareo sady mpivavaka mahafatra-po, satria mahay tsy enjery an'izany Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo zany. Zay tsy mahay an'izany a de mizaha mianatra an'izany, satria omenatra isika satria hatramin'ny zazakizy madinika kely vo mianatra sikolelady de mahay tsy enjery an'izany, satria tena afatra sady ventikafatra no votoatikafatra ao amin'ny fanekena vaovao zany hoe mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy zany, ary ny fanomezana natolotra zay le filazantsara. Eto zany ry havana, ny olona nandray an'i Jesosy ho Tompo sy Andriamanitra eo amin'ny fiainany de tsy maintsy miaina araka ny filazantsara. Tsy maintsy miaina araka ny filazantsara. Voalohany a, samijoro vavolombelona izy, samijoro vavolombelon'ny Tompo eo amin'ny fiainany. Ny olona zany a miaina araka ny filazantsara an'i Kristy de olona mijoro vavolombelon'ny Kristy. Raha tsy samijoro vavolombelon'ny Kristy isika de mbola tsy manana an'izany. Ataony olona tsy manana an'izany tokoa. Ahoana no ijoro vavolombelona za de olona mpanaradia an'i Kristy, nefa Kristy aza tsy miaina ao anatiny akory, Kristy aza tsy velona ho aminy akory. Ary raha tsy velona ho aminy Kristy a tsy olona vaovao izy, ary raha tsy olona vaovao izy a tsy ijoro mihitsy izy ho vavolombelon'ny Kristy, na amin'ny teny na amin'ny asa na amin'izay rehetra atao, fa mitapifipify miafina ery. Fa isika kosa zay manana ny Kristy velona ao anatitsika de sahy mijoro vavolombelona, afaka mitahotra ataon'ny mpanenjika sy ny mpanaratsy ary ny fahavalo ny fahamarinana, fa afaka maneho izany eo amin'ny fiainana sy amin'ny atao rehetra ary ny manontolo. Fa tsara zany miaraka amin'i Kristy zany, sady misy fanantenana ho amin'ny ho avy amin'ny eto amin'ity fiainana amin'izao tontolo izao ity, ary ho amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Ny faharoa ao anatin'izany hoe miaina araka ny filazantsaran'i Kristy zany de ny hoe mazoto mitory ny vaovao mahafaly, mazoto mitory ny vaovao mahafaly. Ny vaovao mahafaly a dia ny fandresen'ny Tompo, ny fahavalo farany dia ny fahafatesany zany. Ary io fandresen'ny Tompo io de nomeny izay rehetra nino azy, nomeny izay rehetra nino azy, ary izay rehetra nino azy manana an'izany fandresena izany no olona tafatsangana ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ary izay rehavana no ilazana hoe izany olona izany dia tonga mitafy an'i Kristy. Tsy ho zanak'Andriamanitra mihitsy isika raha tsy mitafy amin'i Kristy. Ary izay nitarena ny saintsika ao amin'ny Galatianina 3:17-20, ny anambarany Paoly azy hoe izay natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Ho an'ny vita batisa izany dia mitafy an'i Kristy izy. Ary ho an'izay mitafy an'i Kristy no zanak'Andriamanitra tafatsangana ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ary ho an'izay tafatsangana ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy no manana an'io fandresena io. Ary izay manana an'izany fandresena izany dia mazoto mitory ny vaovao mahafaly. Ka ny fitoriana ny vaovao mahafaly ry havana dia tsy hoe tsy maintsy mandeha manao tafika masina fotsiny ihany. Io dia tokony atao tokoa, ary manaova mampirisika an'izany izahay. Manaova tafika masina arak'izay azo atao, vitao ny adidinao. Nomena maimaim-poana ianao dia mizara maimaim-poana ihany koa. Kanefa na dia tsy afaka azy ianao, dia taterao ihany ny fitoriana ny filazantsara ary mazotoa amin'izany hoe mitory ny vaovao mafaly izany. Azonao zarainy izany na any ampiasana, azonao zarainy izany na eo ampiandrasana busy azy. Raha eo ampiandrasana busy ka misimisy fotoana dia mba miresa amin'ilay olona eo. Vita ny hafa ve tompoko dia mba tsy ho vita tsika? Raha mpivarotra ianao dia eo amin'ny fotoana hivarotana, na mpividy ianao dia eo amin'ny fotoana hividiana, eo amin'ny fotoana izay rahanao andehanao entrainement ianao dia resao izany. Fa izany mahatonga an'ilay hoe misy football evangelika ihany koa, satria eny ampanaovam-baolina dia azo toriana ihany koa ny vaovao mahafaly. Tsy misy akamely amin'izany fa mpirahalahy ao amin'ny tompo raha voatady voakitika mafy ny anankiray dia hoe azafady rahalahy. Hitantsika amin'izany fa efa filazantsara ifampizarany zany mba hifankatiavana ao anatin'ilay fotoana anaovana baolina ao. Tsy misy tapatongotra amin'izany fa mivoaka falifaly na resy aza tsy misy totondry, satria misy tsy matatry resy fa voaresy dia tonga dia mamely totondry ary tezitra daholo ny supporter. Dia izay zavatra izay mahatonga ny hoe nisy rotaka ho ny baolina tary fa tsy matatry resy. Eny koa izany tokony toriana ny vaovao mafaly mba tonga azy anana fitiavana ka nalavitra an'izany adiady samihafa sy ny fahakalany izany. Vaovao mafaly no ilazantsika azy ry havana, satria voavonjy afaka atao amin'ny fanjakan'ny aiziny isika ka tafafindra amin'ny fanjakan'ny mazava. Vaovao mafaly izany raha niletika atao anatin'ny aizipito no mipotra ao amin'ny fahazavana tena vaovao mahafaly zany, ary filazana tsara ho an'ny tena sy ho an'ny hafa ihany koa. Ka raha manana an'izany ianao, aza fikirina ho anao samirery fa entoka zarao mazoto mitory ny vaovao mahafaly. Voalaza tery aloha ry havana fa ny teny ary ny lohahevitra izay nomenantsika hoe manana fahamarinana eo anatrehan'ny tompo de baiko zany. Amin'ny mabaiko azy dia tokony ankatoavin'ny kristianina zany. Ka isika FJKM zay mandray an'izany ka matsapa fa hoe baiko zany dia tokony makatoan' izany sika. Inona no ankatoavintsika? Ny mitandrina ny lalàn'Andriamanitra sy ny azahoantsika mijoro vavolombelony Kristy ao anatin'ny fiainana manaraka ny filazantsara ny tompo. Ankatoavintsika izany mba hananantsika fahamarinana eo anatrehan'ny tompo, ka dia okantsika andiny teny isan'andro ary raiso ny andraikitra mba tsy ho diso manoloana izany sika dijany baiko omenin'ny tompo izany. Ny faharoa dia ny hoe fampirisihana io, fampirisihana antsika izany hoe manana fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsika efa manana. Dia ampirisihany isika iseho ampirisihany isika hizara, ampirisihany isika hanao mba tonga izao tontolo izao ahita ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia izany no ampirisihana antsika riavana, satria maso ny fiainantsika rahateo izany, ahafahantsika manatontosa ny fahamasinam-piainana eo anatrehan'ny Tompo, ary mba hizara izany koa ny hafa mba hanana ny fahamasinam-piainana ka hiavahany amin'izao tontolo izao, sy alany ny fiainatsy izy izay ny ainany teo aloha fa mba hanatonany an'Andriamanitra ka hanana ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy lay famonjena izao tontolo izao. Ny fahatelo riavana ao anatiny izany, manana fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra izany dia ny hoe fanentanana. Baiko io a, fampirisihana io a, fanentanana antsika io. Fanentanana io riavana mba hetsika, sao tsika variana, sao tsika sondriana, sao tsika manadino ka etsehina ao anatin'izany, velomina hatanjaka tsara ny fanantenana mba asehontsika ilay fahamarinana nanantsika. Ka nyfanehontsika izany fahamarinana nanantsika izany dia mihetsika izay taterahantsika. Inona ny hetsika taterahantsika riavana? Dia tsaroa fa izay no natery fanahy ny filohany ny hevidika emma hoe raha eto Madagasikara izany, raha ny ezaka zay atao ny fiangonana FJKM ka mbola misy distrika maro mbola tsy mijory ny FJKM any a, dia andeha isika hiainga, andeha isika napa-kevitra, andeha isika hifanentana mba ho vonona tsara, miasa tsara rehetra, vontosy filazantsara ity nosy Madagasikara antsika ity. Riavako malala, raha fehezina ny afatry ny Tompo antsika de mafy azy tsara ity teny amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo ity, manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, fa ho sambatra tokoa izay mahatanteraka izany satria ny asa ny manaraka azy ao amin'ny Tompo. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.